Здравейте, скъпи приятели! Вести на вълните на Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Радваме се, че пак сме заедно, приятели, и днес аз съм Мира. С Божидар ще ви представим темите за днес.
Първата от която е «Надежда за разгневените».
Следва темата на пастор Тиери Ленуар «Исус е с нас».
И накрая «С Бог завинаги».
Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова, Божидар Тончев и Мира Василева. Останете с нас.
Приятели, темата, която ще чуете в началото на програмата днес, е озаглавена «Надежда за разгневените». Бих искала да започна с една история. Загорелият мускулест мъж притихна зад камъка. Той ловуваше в долината, която принадлежеше на баща му. Ръцете му твърдо държаха лък и стрели. Беше очевидно, че ловът е обичайно за него занимание. Тетивата бе силно обтегната, стрелата бе готова да излети. Бръчките на лицето на ловеца подсказваха, че той бе около 40 годишен. Безпощадното пустинно слънце изгаряше неговите гъсти коси, мустаци, брада, но човекът не обръщаше внимание на горещината. Този лов беше особен. Дивечът, който предстоеше да бъде убит, трябваше да стане част от най-важното събитие в живота му. Обряда, който ще го направи наследник на семейното състояние. Той ще бъде свещеник на рода, а това положение предлага почет и редица преимущества. Ловецът се усмихваше, мислейки за новия живот. Той кроеше различни планове и нищо не бе в състояние да го спре. Нито възраженията на майка му, нито предсказанията, направени в деня на раждането му. Накрая очите на ловеца забелязаха грациозен елен. Мускулите му се напрегнаха, лицето му прие съсредоточено изражение. Когато животното се приближи достатъчно, той не се забави, стрелата се откъсна от лъка, описа дъга и прободи сърцето на елена. Ловецът побърза да прибере своя улов. Качи го на талигата и се отправи с товара си към дома. Но когато той влезе в шатъра на баща си, веднага разбра, че нещо вече се беше случило. Ухаеше на вкусно приготвено месо, въздухът бе пропит с аромат на току-що изпечен хляб. Уви, грешка не можеше да има. И когато Исав заговори със стария си баща, той с ужас научи, че най-лошите му предчувствия се сбъдват. Беше излъган. Нека да отворим Библията, приятели, и да прочетем тази история. Намира се в книгата Битие, 27 глава, 32 до 37 стихове. А баща му Исак му рече: «Кой си ти?» А той каза: «Аз съм син ти, първородният ти, Исав». Тогава Исак се разтрепера твърде много и каза: «А кой ще е оня, който улови лов и ми го принесе, та ядох от всичко преди да дойдеш ти и го благослових? Да, и благословен ще бъде». Когато чу Исав бащините си думи, извика със силен и жалостив вик и рече на баща си: «Благослови ме, ей мене, тате!» И продължаваме и след това да четем. А той рече: «Брат ти дойде с измама и зе твоето благословение. И рече Исав: право са го нарекли Яков, защото сега втори път той ме е изместил. Отне първородството ми и ето сега е отнел и благословението ми. И рече: не си ли задържал за мене благословение? А Исак в отговор рече на Исава: ето, поставих го господар над тебе, направих всичките му братя негови слуги и надарих го с жито и вино. Какво проче е да сторя на тебе, синко? Както виждате, за Исав нищо не бе останало. Неговият собствен брат и майка му го бяха излъгали, надхитрили, бяха му отнели господството и богатството, които Исав трябваше да наследи. 41 стих на 27-та глава ни казва как се отнесе Исав към това предателство. И Исав мразеше Якова поради благословението, с което баща му го благослови, и думаше Исав в сърцето си: скоро ще настанат дните на жалеене за баща ми, тогава ще убия брат си Яков. И навярно много хора, чувайки тази история, ще кажат: Исав има основание да бъде гневен. Невярващите няма да се учудят на това, че Исав се ожесточи, обиди се и реши да отмъсти, дори ако за това му бяха нужни цели 20 години. Но ние, християните, съдим различно за злото и обидата. Оглеждайки се, приятели, вие ще забележите, че повечето от нас се владеят добре, нали? Едва ли сте виждали пастор, излязъл от кожата си по време на служба? Или не е така? Нека да размислим. Дали сте се замислили от какво много хора днес са притеснени? Защо хората страдат от главоболие или язва? Защо някои християни са отчуждени и критикуват неуморно всичко и всички? Загледайте се в душата на всеки от нас и вие ще видите раздразнителност, която се е натрупвала и подхранвала през годините. Коренът на нашите беди е гневът. Господ често говори за гнева. В Библията думата гняв е употребена 504 пъти. Следователно, за Бог това е много важно, след като Той говори за Него толкова често. Вероятно и за нас трябва да бъде така. Кога се сърдим? Раздразнителността почти винаги е следствие от разочарование и болка. Исав бе огорчен, защото го излъгаха. Разочарованието е обичайната причина, водеща до разход на нерви. Майката се огорчава от непокорността на детето си, тинейджерите от училищните правила. Новите членове на църквата се обиждат, когато техните идеи за преустройство не предизвикват вдъхновение в някой друг. И Христос се разочарова, например, от фарисеите. Казано с други думи, разочарованието прераства в раздразнителност. Страхът може да предизвика също нервни реакции. Жената се изнервя, когато мъжът ѝ си изгуби работата. Тя се страхува от битови осложнения и не чувства никаква сигурност за утрешния ден. Малкото момче се притеснява, ако не го включат в спортния отбор. То се бои, че приятелите му ще се надсмеят по този повод над него, а мъжът се изнервя, когато не може да купи на съпругата си, например, харесваната от нея вещ. Когато човек не е уверен в себе си и когато от нещо се бои, той става раздразнителен. Има и още една причина, която може да предизвика гняв. Това е обидата. Когато сме обидени, изпитваме чувство за несправедливост. Ситуациите, в които се отнасят несправедливо спрямо нас, ни преследват на всяка крачка. Как постъпваме, когато сме обидени? Какво да правим, ако обидата кипи и прераства в гняв? В Ефесяни 4 глава 26 стих се казва: гневете се, но не съгрешавайте. Как е възможно да останем разгневени без да съгрешим? Вероятно мнозина мислят, че е възможно да не обръщат внимание на своите проблеми или да си придават вид, с който да покажат, че нищо не ги тревожи. Но при това те остават уморени, опустошени и напрегнати. Те заболяват от различни болести, измъчва ги главоболие, винаги са в лошо настроение. Те самите не разбират какво става с тях. Тези хора искат спокойствие при всички случаи и те заплащат за това със своето физическо и душевно здраве. Не всеки човек може да сдържа гнева си. При някои той изригва като убийствена киселина от лошо затворена бутилка. Тези хора не биха признали, че са недоволни, но техните думи изобилстват със сарказъм и злост. Те са неудовлетворени от себе си, приятелите, живота, изобщо намират всякакви основания, за да бълват обиди, да бъдат негативно настроени към всичко и към всички. И всъщност за тях се говори често в Библията. Един от най-красноречивите текстове се намира в книгата Притчи. Нека да отворим Притчи 22 глава и да прочетем 24 стих. Не вързвай приятелство с ядовит човек и не ходи с гневлив човек, е казано там. По правило, тези личности са много злопаметни. Понякога те се държат отчуждено и хладно, но в други случаи желаят да споделят колко трудно се живее днес и какви несправедливости ги затрупват от всички страни. Какво можем да направим с взривоопасния запас от гняв? Някои психолози предлагат в такива случаи веднага да се поговори за всичко, което човек мисли. Един пример. В Първо царе, 20 глава, 30 стих, се разказва как Саул се разгневи на Йонатан и му каза: «Син негоден и непокорен». След това хвърли копие, за да го убие. Ясно е, че Саул дори не се опита да се овладее. Той съвършено съзнателно искаше да изрази своите чувства, дори това да костваше живота на сина му. Днес естествено хората не се нападат с копия, но колко често нашите думи са като Сауловите и раняват право в сърцето. Злите слова са по-страшни дори от Сауловото копие, приятели. И така, как да се справим със своята раздразнителност? Възможно ли е да се гневим без да съгрешаваме? Искам да споделя с вас едно интересно наблюдение. Както вече казах, от 504 споменавания на гнева в Библията, 400 говорят за Божия гняв. Ако внимателно четете Библията, вероятно ще забележите, че понякога се смята за грях, ако човек не се разгневи. Спомнете си историята с синовете на Илии. Те бяха църковни служители, но открито грешаха против Бога и хората в храма. Добродушният Илий не се разгневи. Това продължило, докато Бог не се разгневи и не наказа Илий, че спокойно е наблюдавал греховете на синовете си. Очевидно фразата «гневете се, но не съгрешавайте» има такъв смисъл. Първо трябва да разберем какво е предизвикало гнева ни, а след това да се опитаме да се справим с него. Господ е Бог на изцелението. Той може да излекува и душевните, и физическите ни рани. Той може да ни излекува всъщност съвършено. Той ни е дал 5 правила, които ни учат как да овладеем гнева и ни даряват с надежда. Първо, трябва да признаем на Бога гнева си. Вярно е, че Той знае за него, но когато искрено му се доверим, преставаме да се чувстваме сами в борбата. Второ, нека да се опитаме да се овладеем. Така постъпи мъдрия пророк Неемия. Той не допусна гняв и ярост да закрият слънцето, както ни казва Библията. Трето, добре е да се помолим, защото Бог е по-мъдър от нас. Той познава всички обстоятелства за събитието, което предизвиква нашия гняв или раздразнителност. И разбира се, понеже Той е нашия Създател и Творец, най-добре знае какво именно нас би ни успокоило. Четвърто, хубаво е да намислим план за действие, след като сме се помолили. Нека в този контекст на мисли да прочетем 2 Коринтяни 4 стих. Защото от голяма скръб и сърдечна тъга ви писах с много сълзи, казва Павел, не за да се наскърбите, а за да познаете любовта, която питая особена към вас. Този стих ви го прочетох в връзка с това, че необходимо е да действаме така в тези обстоятелства, че да изразяваме Божията любов. Защото никое действие, лишено от любов, не може да бъде одобрено от Бога. И когато Павел бе разгневен от коринтяните, които в ролята на светии се бяха отдали на различни грехове, той ги изобличи, но въпреки това каза, че с много мъка и сърдечна тъга и с много сълзи им пише, не за да се наскърбят, а за да познаят любовта, която той изпитва към тях. И петото нещо, петият начин, по който ние можем да се справим с гнева, това е част от цялата верига, разбира се, се заключава в умението да се прощава. Не всеки може да прости, това е дар от Бога, за който ние трябва да се молим, помнейки, че Господ първо на нас е простил всичко и както Той е постъпил с нас, така и ние трябва да постъпваме с другите, знаейки, че с каквато мярка мерим, с такава и на нас ще се отмери от самия Бог. Скъпи приятели, уверена съм, че няма на света човек, чийто гняв да е така голям, че Божието прощение да не може да го разтопи. Сигурно ще попитате, какво стана с Исав, в крайна сметка. Ето изминаха 20 години, а неговият гняв не стихваше. Да, изминаха 20 години, когато Исав чу, че неговият брат се готви да напусне дома на Лаван. И той реши, че е дошло време да действа. Исав се изправи срещу Яков, за да го убие. С него бяха 400 добре обучени войни. Но в една нощ, в навечерието на срещата, Бог убеждаваше Исав да прости на брат си. Господ молеше за разрешение да разтопи в сърцето на Исав гнева и жаждата за мъст. Той се съгласи и Бог му помогна да усмири гнева. Когато братята се срещнаха, Исав не изпита чувство на мъст. Той пристъпи към Яков, прегърна го и го целуна. А 400 войни с удивление наблюдаваха тази сцена. Жените на Яков, техните прислужници, децата му обкръжиха братята и всички се радваха заедно. За нас този разказ има голямо значение. Нека да отворим посланието на Яков и да прочетем там от 3 глава, 17 и 18 стихове. Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна, а плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме с темата Исус е с нас от пастор Тиери Ленуар. Ето, много дни са изминали от разпятието на Исус. И все пак странно е, че неговите ученици не изглеждат тъжни. Една радост, една ведрост грее на лицата им. Погледнете ги. Те са заедно в една стая. Това е горницата. Те имат една тайна. Събрала ги е голяма мистерия. Исус, макар че е мъртъв, макар че отсъства, е сред тях. Не става дума за спиритически сеанс. И все пак, те са в общение със своя учител, който ги обича и е жив. Те са събрани тук в мир и се молят. Тази сцена. Учениците са събрани около своя учител. Той ще ги напусне задълго. И затова сега им казва: приятели мои, не се безпокойте, всичко е записано в една книга. Четете я, това е моята последна дума. От сега ще бъда ням. Припомнете си моите истории и дела, четете ги, препрочитайте ги. Това ще е достатъчно, за да компенсира отсъствието ми. Аз си тръгвам и ще се върна след 2 или 3 хиляди години. Не, Исус не е произнесъл нито една от тези думи. Той не остави учениците си като сираци с една книга в наследство, единствен спомен за неговото присъствие. Когато ги напуска, той казва: ето аз съм с вас, през всичките дни до края на света. И още: там, където са двама или трима събрани в мое име, там съм и аз между тях. Исус не говори за едно присъствие в спомена, а за едно реално присъствие, конкретно присъствие, което можем да експериментираме. Аз твърдя, казва пастор Ленуар, на основание на неговото обещание и признавам, че това е малко мистериозно, но Бог е тук. Той е там и където сте вие, скъпи приятели, в момента. Защото това, което чувате вие, не се чува само от двама или трима. Ние сме повече. Следователно, Той е с нас. Аз ви каня, настоятелно, да се запознаете с земния Исус, който вървеше по прашните пътища на Палестина преди 2000 години. Ще го намерите в Евангелието. Но искам да ви кажа, че това е само една част от него, само една малка част. 3 години и половина от един живот, който е вечен. Спомнете си какво казваше Исус: преди да се е родил Авраам, аз съм. Това обърква и замайва. Няколко години след като той напусна учениците, апостол Павел написа следните мистериозни думи: ако и да сме познали Христа по плът, сега вече не го познаваме по този начин. Четем във второто послание до Коринтяните, 5 глава, 16 стих. Познаването на Исус от Евангелието е само началото, входната врата на едно познание по един друг начин. И ние четем в посланието към евреите. 10 глава, 20 стих. Той е открил за нас един нов и жив път през завесата, т.е. през своята плът. Пътят на познанието е отворен и може да очакваме за напред повече. Не последната дума намираме в Евангелието. И посланието към евреите е една покана да се запознаем с Исус, който действа и днес. Исус е много по-велик, отколкото беше преди 2000 години. Малко преди да бъде убит, той се молеше така. И сега прослави ме, Отче, със славата, която имах в теб преди създанието на света. Евангелие от Йоан, 5 глава, 17 стих. И апостол Павел написа след смъртта и възкресението на Исус една поема. Чуйте я. Тя е записана в посланието до Филипяните, 2 глава, 6 до 11 стихове. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, дори смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име. Така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца.
Скъпи приятели, познаването на земния Исус е нещо чудесно, но то е ограничено и недостатъчно. Тук той беше ограничен в пространството, във времето и в своето тяло. Не случайно един ден към края на своя живот на земята Исус обяснява на своите ученици, че неговото присъствие между тях е едно препятствие за идването на Божието царство. Това учудва ли ви? Тогава чуйте. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре да отида аз, защото ако не отида, утешителят няма да дойде на вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. Исус се чувства ограничен в човешкото си естество. И това състояние пречи и за развитието на учениците. Това ни учудва, но помислете, докато той е тук, те го следват. Не носят отговорност, а го следват, подражават. Време е да вземат живота си в свои ръце, да им бъде поверена една мисия, една цел. Но той няма да ги остави. Ще бъде с тях по един друг начин, чрез духа. Това присъствие на Бога в човека става чрез Святия Дух. Чрез него Исус ще бъде винаги между тях до установяване на царството. И говорейки за Святия Дух, Исус ще каже учудващи думи. А Утешителят, Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Тези думи са записани в Евангелието на Йоан, 14 глава, 26 стих. Това значи, че не само споменът ще бъде поддържан жив, но в бъдещето ще получите нещо ново. Ще бъдат научени, следователно не всичко още е казано. След като ще ни научи, има още какво да се каже. И това е нормално, защото Исус е жив. Застоялата вода става негодна, но Исус говори за Словото си като за жива вода, не застояла. Той обещава реки от жива вода. И така, нашият експеримент с Бога не е една застинала връзка. Нашите идеи и животът ни не могат да бъдат замразени.
Апостол Павел пише следните думи. Сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. Е, някои могат да помислят, че това са малко пресилени думи. Каква гордост е да твърдиш подобно нещо? Апостол Павел иска всички да преживеят тази опитност. И това свое желание той изразява в молитвата си последния начин. Прекланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всеки род на небесата и земята. Да ви даде според богатствата на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че вкоренени и основани в любовта, да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните с цялата Божия пълнота. Тези думи четем в посланието до Ефесяните, 3 глава, 14 до 19 стихове. Забелязахте ли, че той говори за любовта на Исус в сегашно време, а Исус отдавна е напуснал земята? Колко е важно да знаем, че Христос не е някъде далеч в небето, а че иска да живее в нас. Ето, припомням ви едни Исусови думи. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Един ден Исус се провиква към тълпата, изразявайки по най-краткия начин най-великата истина. Ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му. Четем в Евангелието на Йоан, 7 глава, 37 и 38 стихове. И текстът продължава с един малък коментар, за да може по-добре да разберем смисъла на казаното. А това ви казвам за духа, който вярващите ще получат. Става въпрос за една промяна, която трябва да настъпи вътре в нас, да осъзнаем, че в нас има една сила и едно присъствие. Това е най-хубавото преживяване във връзката ни с живия Исус. Това ни помага да растем вътрешно. Малко по малко живият Христос се проявява в нашия характер. И така разбирам, защо Той е обещал да ни придружава през всичките дни на живота ни. И когато разбрах всичко това, никога няма да кажа, че съм самотен.
И така, уважаеми слушатели, Исус е бил преди 2000 години в този свят, но и днес Той е със всеки един в Неговия вътрешен свят. Разбирам, че моята среща с Исус не е когато отивам на църква един път седмично или на някой голям празник един или два пъти в годината. Най-важното място за среща с Него е вътре в мене и в нас. Апостол Павел мисли така и затова пише: или не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога? Първо послание до Коринтяните, 6 глава, 19 стих. Апостол Павел разбра, че сме заедно с Бога. Ние сме заедно с Бога под един покрив. И сега разбирам думите на Исус, казани на самарянката при кладенеца. Тя пита: на кое място трябва да се покланяме? В Иерусалим ли трябва да се покланяме, както юдеите, или на хълма Геразим, като самаряните? Исус си отговаря: иде час и сега е, когато истинските поклонници ще се поклонят на Отца с дух и истина. Това означава ли, че днес нямаме нужда от църквата, от църковния живот? Разбира се, че не. Необходимо да имаме такъв. Но нашата връзка с Бога, благодарение на Исус, който живее в нас, е нещо много повече от храмови места на поклонение. Където да се намирам, на всяко място и във всеки момент. Поради тази причина, аз обичам да казвам, че християнство не е една доктрина, а отношение и връзка с една личност – Исус. Моята религия не се изразява в изпълнението на някакви правила. Тя не представлява следване примера на един необикновен човек, какъвто е бил Исус. Тя е една жива връзка с Него. С удоволствие предпочитам делата и думите на Исус от преди 2000 години, но моята връзка с Него е много повече от текста. Когато се моля, знам, че Той ме слуша независимо от мястото и времето. И моята молитва не е за учено стихотворение или студена формалност. Моята молитва е едно дишане. Дишане на моята душа. Тя е един интимен и личен разговор. Да се молим, това означава да почувстваме присъствието на Исуса в нас. Молитвата е нещо повече от добре подредени фрази. Тя е едно състояние на душата. Чуйте какво казва Ганди за молитвата. По-добре сърцето ти да се моли без думи, отколкото думите ти да бъдат без сърце. Харесва ли ви тази фраза? Хубаво е, нали? А някой още е казал: да се молиш, това означава да слезеш в сърцето си, за да стигнеш върхът на любовта. Но има и нещо, което пък Исус казва: а ти, когато се молиш, влез в вътрешната си стаечка, помоли се на своя отец, който е в тайно, и отец ти, който вижда в тайно, ще ти въздаде наяве. Евангелието на Матей, 6 глава, 6 стих.
Има още един начин да сме във връзка с живия Исус. И този начин е на разположение на всички. Когато посрещам нуждата на моя ближен, тогава ставам по-близък на Исус. И колкото повече се отварям за ближния, толкова повече общувам с Бога. Един ден Исус описа последния съд с тези думи. Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната му страна. Дойдете вие, благословени от отца ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Четем в Евангелието на Матей, 25 глава, 34 до 36 стихове. И тогава избраните, очудени, ще попитат Господаря. Но кога те видяхме така? Кога си бил в такава ситуация? Исус ще им отговори. Понеже сте го направили на един от тия най-скромни мои братя, вие сте го направили на мен самия. И така, когато разбирам, че Исус не е в другия край на света, а някъде тук, у мен, в душата ми, тогава започвам да разбирам цялата стойност на християнството. Става една вътрешна промяна при срещата ми с Него. Развитието и растежът са резултат от един вътрешен закон. Растенето не става с принуда. Колкото и да дърпаме клоните на едно дърво, то няма да започне да расте по-бързо. Необходимо е да отделим време за среща с Бога. Защото без време няма да имаме сили за растеж. Един добър спортист не се пита какъв е минимумът упражнения, които трябва да направи, за да поддържа едно прилично ниво. Но стремежът му е да постигне колкото се може повече. Уви, много от така наречени християни търсят да живеят минимума от християнството. Не се стараят да развиват вътрешния живот.
Разказват историята на един мъдрец, който живял в пещера. Отделял много време за молитва и размисъл и бил винаги щастлив. Един ден някой му казал: «Вие имате голям късмет, а аз съм толкова заед с всички отговорности, които имам, че не ми остава време за да се помоля». Тогава знаете какво казал мъдрецът? Той отговорил: «Вие вървите между дърветата в гората с превръзка на очите и искате да ми кажете, че сте много заети и нямате време да я махнете. Вие сте като един дървосекач, който реже дървета с затъпен трион и смятате, че няма време да наточите триона. Ние губим много време, защото нямаме време. И понеже нямаме време, сме готови да загубим живота си. Нужно е да реорганизираме живота си, като го изградим около духовния център, а именно присъствието на Исус в живота. Вие познавате влиянието на модата. Колкото повече се интересуваме от нея, толкова повече тя променя вкуса ни. И ще ви призная нещо. Намерих една снимка от 70-те години», споделя Тири Ленуар. «Бях облечен по всички модни правила. Панталони с слонски кръчоли и риза, прилепнали по тялото, коси върху лицето. Вкусовете обаче се променят от това, което гледаме. Погледът моделира поведението ни и нашия начин на живот. Когато гледаме живия Исус, малко по малко ние се променяме по Негов образец, без да се насилваме. Това е една вътрешна промяна. Дълго време християнството набляга върху добрите дела, на външните правила и на дисциплината. Но това, което ни променя, всъщност е добре ориентирания поглед. Един поглед към Исус».
Как да пречистя водата в една чаша с нечиста вода? Някой ще каже, че трябва да изхвърля водата и да налее чиста. Но ако приложа тази илюстрация за моя живот, то мръсната вода е образът на това, което съм. Значи, трябва да махна лошото у мен и да го заменя с добро. Лесно е да се каже, но е невъзможно да се направи. Апостол Павел се е опитал. Един ден, не можейки повече да издържа, той извиква: «Не правя доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Окая наш човек, кой ще ме освободи от това тяло на смъртта?» Благодарение Богу, има избавление чрез нашия Господ Исус Христос. Ето го решението на моя проблем, така както го представя Евангелието. Ще поставя чашата под течаща вода. Така моята чаша става чиста и имам удоволствието да я изпия. Това е важното, скъпи приятели. Не е въпросът да изключим някои неща от живота. Трябва да включим Исус в него. Неговото присъствие ни очиства. Аз очаквам идването на Исус, за да установи своето царство в този свят. И ние можем, очаквайки този час, да живеем още сега в Божието царство. Не забравяйте какво каза Исус в Евангелието на Йоан 7 глава 37 и 38 стихове. Ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. Ако някой вярва в мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му. И тогава нашите очи ще се усмихват с усмивката на Исус. И нашите устни ще целуват с целувката на Исус. И нашите ръце ще прегръщат с прегръдката на Исус. Аз, ученикът на Исус, съм молен от този Исус да му позволя да живее в мене. И сега, приятели, нека и ние се обърнем в молитва към Него. Господи, Ти ни помогна да почувстваме Твоето присъствие. Въпреки тишината, ние Те чувстваме в нас. И чувстваме как в нас расте тази част от нашето добро естество, за която Ти се грижиш. И Твоето присъствие в нас ни помага да се развиваме. Господи, поканваме Те в нашия живот, за да ни изпълниш. И се молим за всички, които желаят това. Чуй молитвата ни. Амин.
Скъпи приятели, Исус напуска учениците си. Той им завещава да прощават, да служат на ближния. Ръцете на учениците заместват Христовите ръце, докато Той се завърне. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представим едни разсъждения, една тема, която можем да озаглавим с Бог завинаги. Тези от вас, които редовно четат своите библии, ще забележат, че в началото на 10-та глава на книгата Даниил отново намираме Даниил във видение. Но този път той вижда славния облик на един мъж, който му казва: и сега дойдох да ти направя да разбереш, що има да стане с людите ти в последните дни, защото видението се отнася до далечни дни. Даниил, 10 глава, 14 стих. Връзката на този отказ е повествованието за миналото посещение на ангел Гаврил и е очевидна и не може да ни бъде разбрана. Небесният висител очевидно се е върнал сега, за да довърши обяснението за 2300 денонощия, което по неизвестни причини бе прекъснато съвсем неочаквано след изясняването на събитията, които трябваше да се случат в продължение на 70 седмици. Преди всичко обаче, той дава възможност на Даниил да погледне зад кулисите и да види участието на небесните сили в историята на света. Той съобщава, че причината за неговото забавене е упорството на персийския цар, на който той се е постарал да влияе в продължение на последните 3 седмици. Той не уточнява в какво се състояла работата му, но тя е била толкова важна, че Михаил, един от първите небесни князе, му дошъл на помощ. Тук за първи път се споменава Михаил. Важно да отбележим, че това е едно от имената, с което в Библията е наречен Божият син. Това ми означава кой е като Бога. Посланието на Юда, 9 стих, четем, че Михаил е архангел, т.е. главен ангел или вожд на ангелите. Апостол Павел пише, че при възкресението мъртвите ще слушат глас на архангел. А в Евангелието на Йоан 5 глава 28 стих се потвърждава, че мъртвите ще се пробурят от гласа на Божия син. Това ясно казва, че архангел Михаил, главата на ангелите, е Божий син.
И тук в Даниил 10 глава 13 стих ние намираме Михаил и Гавриил да оказват влияние на персийския цар по някаква неотложна, известна на Бога причина, може би във връзка с освобождението на юдеите от плен, което трябваше да стане по това време. Ето колко небето е заинтересовано от всичко, което става на земята. Когато небесните архиви бъдат отворени, за да ги видят спасените, само тогава ние напълно ще разберем старанията, вложени от вечния Бог в ръководството на народите, в поставенията и свалянето на царете, в задържането на ветровете на войните, в ограниченията на злото, за да може неговият народ да бъде спасен от пълно унищожение и неговият велик план за спасението на човека да може да бъде победоносно завършен. Даниил, както изглежда, се е изплашил от бъдещето и Гаврил се опитал да го ободри с думите. Не бой се, мъжо възлюблени, мир на тебе, крепи се, да, крепи се. Това е записано в Даниил 10 глава 19 стих. Даниил нямаше причина да се страхува. Той знаеше, че Бог е близо до него. Този, който го направляваше, поддържаше и пазеше през целия му дълъг, пълен с опасност и живот, ще бъде с него и до края на дните. Силата на Всевишния, която владее над човешките царства, постоянно го поддържаше. В потвърждение на това, че Бог знае всички бъдещи събития в този свят, ангел Гавриил каза знаменателните слова. Ще ти възвестя значението на това, което е написано в едно истинско писание.
Скъпи приятели, в следващите стихове е показано колко обширни и точни са Божиите сведения за бъдещето. Тук е даден изключително подробен обзор на събитията, които трябваше да станат през следващите 2000 години от времето на Мидоперсия до наши дни. Всеки изучавал историята знае днес кой е този цар, за който в 2 стих на 11 глава се казва, че ще се засили чрез богатството си. И след това ще повдигне всичко против гръцкото царство. Това несъмнено е бил Ксеркс, който събрал 5 милионна армия за своя грандиозен, но неуспешен поход. Също така лесно може да бъде разпознат Александър Македонски, който, цитирам, ще царува с голяма власт над едно царство, което се разпада на 4 части и е разделено между неговите генерали и за което още по-рано се говореше в пророчеството като за козел с голям рог между очите. Даниил 8 глава 21 стих. След това Гаврил говореше за постоянни войни в продължение на много векове с Южния цар, царството, владеещо земи на юг от Палестина, и Северния цар, царството, владеещо територии на север от Палестина. И отново споменава за действията на жестока, преследваща богохулна власт, която бе представена по-рано чрез образа на четвъртия звяр и малкия рог в Даниил 7 глава. Сред ужасите и гнева на воюващите сили, неизбежно и Божия народ ще страда. Гаврил казва, ще падат от меч и от пламък чрез пленение и чрез разграбване много дни. Става въпрос за 33 стих. Но картината не остава напълно мрачна, защото людите, които познават своя Бог, ще се укрепят и ще вършат подвиги.
стих 32. Мъката, страданията и ужасите, преживени от човечеството, ще продължат до края на времето, до края на земната история, когато пророческите периоди на 7 и 8 глава на Даниил завършат.
1260 години, записани в Даниил 7 глава 25 стих, завършват 1798 година. А 2300 години от Даниил 8 глава 14 стих изтичат през 1844 година и ни напомнят за един факт от изключителна важност, че ние живеем в момент, когато са изминали повече от 100 години след края на най-дългия пророчески период. Освен това, ние живеем в дните на тези царства, за които се говори в Даниил 2 глава 44 стих, когато небесният Бог ще стъпи на сцената на човешката история, помитайки от лицето на земята всички жестоки, деспотични сили, които разоряваха неговата прекрасна земя и причиниха толкова страдания на неговия невинен народ. И Бог ще издигне тук своето собствено царство на правдата, което никога няма да премине. Сега в момента се провежда заседание на съд и в резултат на това на всяка антихристиянска власт ще бъде отнета властта, за да я изтребят и погубят до край. Скоро ние ще видим как силата, възстанала против Великия Бог, ще бъде съкрушена не с ръка. Близо е времето на тържеството на Божията правда. Пророчеството говори, че в това време, в края на световната история, когато светът бъде обхванат от борби и метежи, когато силата на злото ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина, когато ще настъпи време, каквото не е имало, откакто съществуват хора на земята, в това време великият княз Михаил, който се застъпва за своите люде, ще се повдигне и в онова време твоите люде ще се отърват. Всеки, който се намери записан в книгата. Четем в Даниил, 12 глава, 1 стих. Слава на Бога за това! Скоро Михаил трябва да застане в защита на своя народ. Исус Христос, владиката на владиците, като цар на царете и Господ на господарите, ще се върне на земята в сила и слава, за да сложи край на греха и да възстанови своето вечно царство на правда. След многовековна борба между доброто и злото, ще дойде денят на Божията окончателна победа. Борбата повече няма да се повтори. Грехът ще бъде така окончателно унищожен, че никога повече няма да се появи в Божиите вечни владения. Когато цялата земна слава изчезне, когато всички егоистични, похотливи, жестоки, неразкаяни и непокорни хора бъдат осъдени на вечния мрак на забравата, тогава верните Божии деца, с лъчите на Неговата любов и слава, ще сияят със светлостта на простора и като звездите до вечни векове. Четем Даниил 12 глава, 3 стих.
Уважаеми слушатели, кой ще бъде удостоен с тази чудесна награда? Кой ще бъде участник във вечния Божий празник? Кой ще бъде избавен, когато се яви Михаил, великият княз? Всеки, който се намери записан в книгата на живота. Решително всеки. Записан в книгата на живота. Нито един няма да бъде забравен или подминат без внимание. И много от спящите в пръста ще се пробудят за вечен живот. Бог няма да изостави своите верни деца, които спят в гробовите. Всички те ще бъдат възкресени в слава и нетленни, за да живеят във вечността с Бога. И в настоящия момент небесните ангели проверяват небесните книги, за да няма никаква грешка. За да няма никой пропуснат. Ще намерят ли ангелите в Божията книга нашето име? Записано ли е там? Казали ли сте на Бога, че желаете, приятели, да бъдете спасени? Казахте ли му, че желаете да бъдете в царство, което той приготвя за своите изкупени? Че вие бихте искали той да си спомни за вас в деня на своето пришествие? Ако вие още не сте направили това, направете го сега. Кажете му сега, че го обичате. Дойдете при Него още сега. Thank you.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.